Evo, draga braće i sestre, i večera smo se okupili ovdje sa povodom da čujemo riječ, Božju riječ iz usta ljudi koji žive u crkvi, ljudi koji se trude da ugode i Gospodu i da ugode kako bi bili primjer i drugima, pogotovo sveštenici, na putu spasenja. Večeras naš dragi gost bio je prošli put i po preporuci vas, ja sam ga pozvao, jer sam se ovdje pozvao oca Jeftimija, igumana Pirskog manastira. On je predložio temu tajna grijeha i mislim da je to upravo ono što nam je potrebno kako bismo ovaj post koji nas uvodi u svijetu tajnu vaskrsenja kroz sve ove nedelje koje smo prošli definisali se kao ljudi grijeha, ljudi koji su u prirodi Adamovoj i dan danas i koji su dužni upravo svojim podvigom, svojim životom da pokušaju da taj problem koji je definisan u samoj smrti pobjede zajedno sa svojim Gospodom. Neka bi dao Bog i ovo večer da bude prijatno nama, počesti me, dobro si došao, radujemo se ovom susretu, nadamo se da ćeš biti više puta naš ovdje dragi gost, pogotovo se radujem zato što se raduju ovi tvoji poznanici koji su me i ne govorili da te zovem, iako sam ja to htio i na svoju ruku da radim. Vama hvala što ste došli, izvoli oče.
Hvala vam. Ja obično stojeći pričam, a nekako smo ovdje mali prostor, pa onda bi mogao i da sjedim. Ovako izgleda ako sad nešto držim predavanje, pa kad sjedimo, kad stojimo, da mi manje čovjek priča. I đaci su voljeli da zapamte neke tako sintagme, jedna od njih je bila znam da ništa ne znam. I onda oni najgori đaci, kada ga nešto pitaš, znam da ništa ne znam, to je Sokrat govorio. U stvari htio da kaže znam da ništa ne znam kao što treba znati. Tako i ovaj, kad me pozovu na predavanje, isto imam ovaj, što bi rekli, malo tremu ovaj, da nešto naučim. I uvijek naučim da malo detaljnije primijetim što nijesam primjećiva kad čitam knjige. Tako i ove teme, ovaj, pokušao sam nešto da se još pročitam. A ove teme, znači, nijesu kao romani neki koji imaju radnju, nego moraš uvijek čitati i uvijek nešto novo vidiš. Tako je ova tema tajna grijeha. Ja sam imam isto sa tim problema. Pa sam mislio zajedno i naravno nijesam smatrao da je ovo predavanje, nego da zajedno razmotrimo tu temu. Tako i u običnom životu, svakodnevno kad pitamo nekog čovjeka da li je grešan, on kaže i da nije nikog ni ubio, nije nikad ni ukrao, živi kao obični ljudi ako ne osjeća se grešan. Možda drugi odgovor da bude, svi smo grešni i ode dalje. Da nešto radi, usput kaže to, ali da li to ima nekog značaja i koliko je to važno, isto tako to ćemo zagledati u svakodnevnom životu. Sjećam se isto kad sam bio manji, dolazila je ovako tetka po majčinoj strani, pošto uvičevi na kod nas više svako stričevi tako drže uvičevi na manje i sjećam se kad sam bio možda ima jedno 10 godina i onda pričao je onaj otac kako nije kao ranije što je bilo, veli ono drvo ne gori kao što je ranije gorilo. Sve nekako drugčije, nije to više tako. Ja vidim da je to nešto istinito. Naravno, nije stala bio ništa, ni kršten, ni ništa, ali nešto mi je ostala ta priča značajna. Zbog čega to nije pričao, znam da je zaista tako. Isto, onda si se čudio kad si jedno mlađi, ideš redovno u školu, učiš, i da li vodiš tako neki život. I onda se čudio zašto stariji ljudi moraju da piju, zašto bi posjeđa se otac i majka, ono, zašto tako napijeti, šta je to. I gledam sa strane, isto kao neke, da su, uopšte nijesam to razumijevao. Tek kasnije vidiš da ljudi odrasli imaju, svi doživljavamo muku neku, ne znamo šta nam je. Donekle znamo i ne znamo, ali vidimo što, da je život nešto drugo kad odrastemo. I sve su to pitanja koja su mnogo važna. I obično se ti kažu da je vidjeti svoje grijehe bolje nego vaskrsavati mrtve. I sve to kad čujemo, djeluje onako sve to lijepo rečeno, ali nekako da li je to baš tako ili kakve to ima veze sa nama. Sve su to teme i nekako da se začudimo zbog čega ljekari, inženjeri, mi sveštenici, omladina, zbog čega mi ne primećujemo grijehe? Zašto mislimo da obično živimo, da je to normalno i da li je to zaista tako? I zašto osjećamo muku uopšte u životu, a ne primećujemo grijehe? I ne samo dakle ovi necrkveni ljudi koje sam nabrojio u početku, da kažu da se ne osjećaju grešni, nego je problem s nama koji idemo u crku, imamo strašni problema kako hoće da bude neka ispovijest ili nešto kad se malo presaberemo, mi ne možemo da nabrojimo grijehe, onako smatramo da idemo u crku normalno, pričešćujemo se, onako ne sjeđamo se niskim, se onako primjerno na posao kad idemo isto tako, neko kad nas pita, objasnimo o hrišćanskom životu, i sad treba se ispovijedimo, šta ću sad ispovijediti. Ove probleme, dakle, grijeha, možemo sagledati na teoretski način ako posmatramo, dakle, Stari Zavjet, on počinje u početku stvori Bog nebo i zemlju. To je jedna rijetka knjiga, tako da počinje jasno, i onda se opisuje kako je 5 dana stvaran svijet, sa riječi neka bude, i 6. dan savjet je bio da se stvori jedno prekrasno stvorenje koje će biti sličan nama. Dakle, ovdje se naglašava da tu bio savjet, da nema više riječi neka bude, nego da je savjet bio, dakle, Svete Trojice, da se stvori jedno stvorenje koje će biti nama slično po obrazu i po podobiju. I oni tako, dakle, Sveta Trojica stvori čovjeka i tako je nastao prvi čovjek Adam, što od zemlje, znači zemljan. I onda kaže da je Bog, kad je stvorio Adama, dunuo u njega i postade čovjek duša živa. Sveti Serafin tumači da ovo postane duša živa, da nije tada Bog njemu stvorio dušu, nego stvorio kompletno čovjeka, a kad je dunuo njega, onda je u njegov dahnuo Duha Svetog i on je postao blagodatan i osvećen čovjek. On kaže isto tako da nije bilo mudrijeg čovjeka, niti se roditi od Adama. Adam je živio na zemlji i bila je drukčija materija njegovog tijela i drukčiji je bio i svijet, čak i zemlja ličila na raj. Dakle, i dokle je htio Bog i zemlja u tom vremenu da pretvori raj između smrti i vječnog života. Materija bila propadljiva i nepropadljiva. I onda se opisuje kako je Bog zasadio Eden, što znači izobilje, i napravio raj i onda je uveo Adama u taj raj. Obično svetitelji govore da je to bilo između Tigra i Eufrata, Dunava i Nila, neko govori Ganga, da je to oblast bila takva. I tu je uveo Bog čovjeka Adama. Kaže Jovan Damaskin, ovako, pošto je, to je bio jedan svetitelj koji je dobro znao da slika, bio je filozof, teolog i ima jednu sistematsku ovako izlaganje, tačno izloženje pravoslavne vjere. On kaže za raj da je to bio božanski rajski vrt koji je Božijom rukom zasađen u Edemu, koji je riznica svake radosti i veselja. Jer riječ Adam znači izobilje. Bio je naime na istoku i nalazio se na većoj visini od cijele zemlje. Imao je blagu klimu i bio je obasjan najtenanijim, najčistijim vazduhom. Zasađen uvijek zelenim biljem, bio je prepun mirisa, ispunjen svjetlošću, koja je prevazeleći svaku maštu i pun svake čustvene krasote i ljepote. Bio je to istinsko božansko mjesto i dostojno prebivalište onoga koji je stvoren po obrazu Božijem. U njemu nijedna od beslovesnih životinja nije prebivala, nego samo čovjek stvorenje ruku Božijih. Dakle, on opisuje tako raj da je čovjek živio u krasoti, da je Bog stvorio čovjeka da se raduje i veseli i da je zbog toga čovjek stvoren. Ovo znači i po obrazu i po podobju Božijem, da je Bog čovjeka ukrasio svakom dobrotom, to znači po obrazu, najviše razumom i slobodom. A po podobju znači da bi on trebao da zaradi sam, da bude što sličniji Bogu. Moga ga on odmah stvoriti da bude po podobju, ali to ništa ne bi koristilo čovjeku, ljepše kad sam zaradiš. I kaže da je tu bilo zasađeno svako drvo, neobične krasote, i bila su dva drveta, drvo poznanja i drvo poznanja dobra i zla i drvo života. I Gospod mu je rekao da može svako drvo da koristi, a ovo ako bude koristio to drvo poznanje dobra i zla, koga proba, da će umrijeti. I pošto je tako on živio, neko kaže od svetitelja da je živio tu nekoliko dana, neko čak nekoliko sati, a pretežno slažu da je bio skoro 40 dana, zbog taj Gospod kasnije postio 40 dana. I posle kaže Bog doveo sve životinje na doma kraja, znači samo je Adam bio u raju, I on im je davao imena, znate, hiljade, hiljade imena, zverina, raznih životinja. Ali on kaže, sveti Serafim, da je on sve razumio njih što one pričaju. Da tako kažem, razumio njihove glasove, razumije anđelski govor, razumije gospoda. Dakle, da je bio jedno prekrasno stvorenje, Adam, mudar. I zamislite toliko imena, da kad daš nekom ime, kad te neko zovne, ti se okreneš, nekako ime označava tebe, suštinu. Dakle, i on kad je davao imena, označava je svojstva glavne i osobine tih životinja, gmizavaca, ptica, nebeskih. I zamislite da nijedno ne ponovi ime, dan danas ostaju ta imena. Ali nijedno nije bilo stvorenje za čovjeka. Nije mogao čovjek da živi tako, je to ima je Boga. I onda je Bog odlučio da stvori ženu. I kaže se da je na njega panuo tvrd san, da mu je Gospod dao tvrd san, i onda je uzeo rebro i od rebra napravio ženu. Sve su tako to za naš ovaj racionalni um, nakon slikovite priče, sveti oci insistiraju da uopšte nije ova priča alegorija neka, znači mi tako prihvatamo, dobro, to je sve lijepo ili u najmanju ruku, to je jedna duhovna pouka, ovako duboka, ali izmišljena. Oni kažu da je sve to istorijski zaista bilo. I da je zaista od rebra napravio ženu i onda on kaže ova je Eva, što znači život, i on naprijed kaže zbog toga će ostaviti čovjek oca i mater i prilijepit će se ženi svojoj. I ona je bila isto tako obdarena svakom dobrotom, krasotom, mudrošću i oni su tako živjeli, imali su isto tako polnu razliku, ali nije bilo između njih ni čežnje, neke međusobne ni strastne pomisli, jer toliko su bili obdareni višnjom krasotom da to nije bilo zastupljeno kod njih, ali to je naprijed Bog radio zato što on živi u vječnosti i onda vidi sve što će se dešavati sa nama. Mi smo isto tako slobodni, samo što on vidi šta mi radimo, ali to ne ograničava našu slobodu, tako i on stvori Adama i Evu. Međutim, došla je, kaže se dalje u priči, na početku Starog Zavjeta, zmija koja je bila najmudrija od svih životinja, i onda ona kaže, evo, je li vam Bog rekao sve da ne jedete od svakog drveta? Ona kaže, nije. Samo je rekao, od ovoga drveta ne jedemo. Nije, veli, zbog toga, ali ako budete, jeli, postaćete Bogu i zbog toga on ide na zavist. I onda ona kaže, pogleda drvo i vidi kako je lijepo. Da ga je milina gledati, da je dobro za jelo, i ona proba to drvo, plod tog drveta i dade Adamu i on proba plod tog drveta. I posle kad je zakladilo, čuli su korake Božje, to se koraci ne podrazumeva da je baš Bog koračao, nego govore se o blizini Božjoj. I oni se sakriju među drveći, kaže Bog Adamu, gdje si? Kaže meni jedan prijatelj, ovo je malo digresija, kad govori o razlike Crnogorci i Hercegovici, mi kažemo Crnogorci, kako si, gdje si, a Hercegovci kažu šta ima, ono, u smislu, imali šta. Tako i on je mu pitao ga gdje si, u smislu, ono, gdje si. I, a on kaže, sakri se, jesam go, pa ko ti kaže da je go, da si go, da nijesi probao drveta ovoga što sam ti zabranio. Vadi, ova žena koju si stvorio, ona mi dade to. I onda on pita ženu, jesi ti to uradila, veli, zmija me prevari. I onda Bog kaže, zmija, kad si tako uradila, da se puđeš po zemlji, da jedeš prah i stavit će neprijateljstvo između tebe i žene, ona će ti na glavu stajati, a ti će je za pet ujedati. Dakle, to ima proročansku, kasnije ćemo vidjeti zbog čega je to rekao. A onda ženi kaže, zato što si to uradila, muke ću na tebe nanijeti kad zatrudniš, bolom ćeš rađati, bit će tvoja volja pod muževljom voljom. A tebi, Adame, ti kad budeš radio, s trudom ćeš raditi, zemlja će ti korov i trni rađati i s trudom ćeš jesti hljeb svoj. Sad imate ovako ove napredne tehnologije i niko ništa ne radi i onda nastaje neki razni, svi smo svjedoci problema. Dakle, nije to bila kazna, nego Bog mu je rekao, tako će živjeti, ne u smislu neke kazne da je Bogu bilo, tako tumače sveti oci. Znači, imate ovako, znači, on govori prvo Adamu, pa Evi, pa zmiji. Pa ponovo zmiji, pa ženi, pa Adamu, oni ništa. Očekivao kod nje pokajanje. A ova Eva tipično je projavila tu žensku psihu. Kad kaže, Adama je ovo već iskritikovan na neki način, čula je ono, znaš. I kaže, a što ste uradili, vidi prevrme zmija, da je rekla, ba, nemojte Adama, molim vas, ja sam, ili nešto da je tako. Da je nekako opravdala. Tako se vidi kao da su htjeli svi da idu, znaš, zmija me prevari. A već zna da je Adama on tako ga pitao i sve, veli, zmija me prevari. Dakle, tu se govori o, kažu oci, da je trebalo se, da su prijavili pokajanje, ne bi se to dešavalo. I oni su, kažu, već tada umrli, ali duševno umrli. Razumijete, oni već nisu osjećali krasotu raja. U tom trenutku nije on majka, on istirao iz raja, ali oni više nisu posmatrali to drveće kao što su posmatrali, nisu doživljali Boga, kao što su nisu jedno drugo doživljali. Znači, totalno poremećaj, ono što mi imamo, probleme u svakodnevnom životu, probleme sa ljudima, problemima sa samim sobom i problemima sa Bogom, pa vjerovali njega manje ili više, ali uvijek je to problem, odnos prema drugima. Već je to, vidite, poremećen odnos. I onda se oni, kaže Bog, evo, oni su postali isto kao i mi, i onda je kao niste raj iz raja, i postavi strafima, da ne, oni ne ukuse od drvo života, da on uvijek tu stražari, kad bi htjeli da probaju drvo života. Obično su ljudi to tumačili na zapadu, da je Bog istereo tako i zavisti Adama. Tako je stvarno djelo na prvi pogled. Ali i isto ima tako dalje tumačenje, da se Bog razgnjevio na ljudski rod, tako tumače katolici i protestanti, i da je on stvorio smrt na neki način, a đavo je samo oruđe smrti. Toliko se on razgnjevio i uvijek je gnjeva na narod, da je poslije poslao eto sina svoga, da bi ublažio svoj gnjev i neku božansku pravdu, i onda kad je ovaj stradao Gospod Isus Hristos, onda je se manje gnjevio na ljude, blagonaklonije gledao. To tumače tako na zapadu, tako kažu i naši pravoslavni teolozi, i stvarno to liči na njih, kod blaženog Augustina ima jedan svetitelj iz 4. vijeka, i oni imaju tu tvrku crtu da se mora pravno tumače, što je govorio naš profesor na zapadu, originalno imaju rimsko pravo i kanalizaciju. Oni, znači, umjetnost, arhitekturu, na primjer renesansa, to je sve bilo vraćanje na antičko vrijeme. Znači, ništa im nemaju originalno što se tiče od toga. Ali tako su posmatrali da je to kazna i strah od Boga, da se Bog razgnjevio i sve se to dešava, i kad dođe ponovno Gospod, onda će on ukinuti smrt, jer ipak prošla je taj gnjev i tako. To je upakovano teološki formulacije, ali kažu da je to suština učenja zapadnog, a pravoslavni ne tumače tako, nego da je đavo stvorio smrt. Znači, oni tada nijesu umrli su duhovno, ali kad je smrt nastala, imate kad čitate Kain i Abel, dakle, navode se da je jedan bio ratar, jedan poljoprivrednik, i tada su bili dva čovjeka na zemlji, imate Tolstoja koji je imao cilj da se svi ljudi vrate na selo, kako će onda nestati zla, nestaće stresova, ljudi će da pjevaju, da uživaju zadijeno, kose, čistota srca. Ali kaže vladika Nikolaj, šta je sa Kainom, Abelom, samo dva čovjeka, pa ovaj ubije ovoga, i to braća. Dakle, ovaj kad je primio žrtvu, Kain, od svojih plodova, Bog mu nije primio žrtvu, Abel je primio, on je bio čuvao pastir, bio ovaca, i primio, i veli se njegovo se lice promijeni. I ponovno Gospod kaže, što se srdiš, zašto se lice promijeni, kad činiš grijeh, nije dobro. I dakle, on ga ubjeđuje, ali ovaj poslije odvede Avelja i ubije ga. I onda ga on pita, gdje ti je brat Avel, pa nijesam ja ni čuva moga brata. I dakle, vidite da to nije, kako kažu zapadnjaci, odmah se on gnjevi, nego ga ubjeđuje. Uopšte nijesu i zapovijesti ove naše, ne ubij, ne ukradi. Nije to da kaže, sad ti izvršiš nešto, ne znam ni ja, ukradeš nešto, sad će ti Bog na glavu okinuti. Nego ti on govori, tako tumače bar naši pravoslavni oci, da nećeš biti srećen. Da nije to cilj života, promašuješ život. I tako ima i Grci, tako tumače pojam grijeha kao promašaj. Nije u tome život, samo ti govori o tome, nema tu kazne neke u tom smislu odmah, kako juridički ili pravno tumače zapadnjaci. Dakle, to su ta dva pravca koja tumače šta se sve dešavalo. Znate, kasnije Noje, kako je jedino se on spasio, da su, kaže, sve su ljudi, veli, raskaja se što stvori čovjeke, su tijelo. Samo je našao tu porodicu, jedino se on spasi sa ostalim životinjama po par nečistih i po sedam je bilo, dakle, ptica čistih i životinja po sedam, da bi kasnije on primio žrtvu, onda nastaje duga i običajanje, bar nećemo biti potopljeni, pošto se svi bojimo zadnjeg vremena, ali neće biti bar potopljeni. Dakle, to su ta dva pravca tumačenja i čovjek, da bi shvatio uopšte hrišćansko učenje, šta je to izgubio, treba da shvati da je Bog stvorio čovjeka, da se raduje, da bude bezbrižan, bez patnje, bez žalosti. Čak i ovo ima tamo u raju, kažemo, sad ga radi raj i čuvaj ga. Dakle, nije tu bilo ni pluga, ni rada, nego je on treba da čuva zapovijesti, da se moli Bogu, bogoviđenja. Dakle, nije bilo to uopšte čak ni fizičkog rada u tom smislu. Dakle, kad praznujemo neke praznike, kao sad, na primjer, blagovijesti, uvijek trebamo svjesni zbog čega je, treba da se radujemo tom prazniku. Ono, shvatimo, ima lijepa ikona, dolazi prazni blagovijesti, Bogorodica je dobila vijest od Arhanđela i sve to vidimo nekako duši prija, da je to istinto, ali ako ne znamo zbog čega je, to negdje ima veze duboke sa nama i koliko je čovjek uzvišen, koliko je njegovo dostojanstvo, onda zaista treba onda par više, ipak um i pomaže našem srcu. Kad se znamo nešto šta smo mi izgubili, zašto smo određeni, onda se nekako duboko radimo. Uvijek treba prije praznika malo da se uživljavamo, da pročitamo dan, dva prije da bi shvatili neki praznik. Naša je taka doba da racionalisti smo, jednostavno ako umom ne saznamo, onda ne možemo nekako iznutra se okrijepimo. Najprije čovjek više ovako živi od dušom i srcem. Dakle, to je, dakle, suština svakoga grijeha. Da je čovjek gladan, njegov je stomak gladan, um, duša je gladna i da je čovjek osjetiv na ljepotu. Svako je čovjek usađen za ljepotu, kaže milina ga je gledati. I da je drag radi znanja. Dakle, čovjek uvijek griješi kad zlopotreblja te tri stvari. Dakle, Bog je stvorio čovjeka da jede, ali ne da se prejeda. Isto tako za ljepotu. A ljepota je stvarno, ona može biti skrivena da je otkrije čovjek. Može biti kičono da ona blješti i čini se sve lijepo, posle vidiš da je prazno. Dakle, ima razni tomovi o estetici šta je ljepota, da li ona je objektivna ili subjektivna, da li nastaje u relaciji. A čovjek je stvoren za ljepotu, dakle. I da čovjek teži znanju. Dakle, kaže se da je iz ovog razloga svaki čovjek pada na to. I uopšte i globalni problemi, svjetski ratovi, ta želja za posjedovanje, da je čovjek gladan i onda zlopotrebljava to. Jer čovjek se godi kad puno zna, kad koristi znanje da bude nadmena, ne radi da bi bio blagorodan. Dakle, to su te tri stvari koje ograničavaju čovjeka samo na ovaj svijet, ako to zlopotrebljava. I suština svakoga grijeha je u tome što je pogriješio Adam i Eva. Dakle, da je čovjek gladan i da zlopotrebljava to, da je zlopotrebljava ljepotu i da zlopotrebljava znanje. I obično govore da je sva suština grijeha u strastima, a to su slastoljublje, vlastoljublje i slavoljublje. A ima dosta otaca isto koji tumače, Mark Podvižnik najjednostavnije kaže to uživanje i slavoljublje. Da je, šta se desilo? Dakle, da je čovjek postao totalni egoista sa padom. Dakle, mi sve koristimo, bilo duhovno, bilo materijalno, bilo drugog čovjeka radi naše koristi. I to dobro razređuju zapadni filozofi, na primjer Schopenhauer. I on to razradi do kraja da čovjek sve što radi, radi radi sebe. Takav egoizam postoji i to mi ne primjećujemo dosta puta i da je u tome glavni problem čovjekov. Samoljublje se kaže ili egoizam. Da sve što radimo, radimo radi sebe. Čak mislimo i kad nekoga volimo, u stvari volimo sebe. Ili kad volimo nekoga drugoga, volimo ga radi neke stvari druge. Da li ona položaju, da li nešto nama simpatično iz nekog razloga drugog. Tako da glavni problem je dakle da se prevaziđe taj egoizam. I ono što je lijepo kad čitate rusku filozofiju, što su one te probleme zapadnih filozofa koji su razladili do kraja, znači vidiš da nema izlaza. Oni te probleme razađuju na pravoslavni način. I tako duboko je lijepo da je ta misija posle oktobarske revolucije imala ogromni značaj ruskih pravoslavnih filozofa i teologa na zapadu, mislim na Ameriku i zapadnu Evropu, da je ona veliku ulogu odigrala. Neki sveti oci dijele, dakle, sve naše probleme na 8 strasti, a riječ strast, na primjer, kad čitate kvonoslovenske, znači stradanje, zloupotreba naših darova moći, i oni nabraju glavnih 8 strasti, upravo ovo što mi radimo sad, post, da sve počinje od stomaka ugađanja. Onda ide blud, onda ide srebrljublje, onda ide tuga, onda ide čamotinja i luninije, sujeta i gordost. Dakle, to su 8 strasti čovjeka koje su prikrivene. I sve naše patnje, svi naši problemi, sve što ne vidimo, dakle, potiče od tih 8 strasti. Zbog čega mi ne vidimo naše grehove? Zato što mi pokušamo sve umom to da registrujemo, ali duša naša pamti sve što uradimo. Kad ima čovjek jače grehove, on osjeća neki nesvjesni strah, boji se da će se nešto desiti. Kad se nešto malo lupi, on se okrene, ne spava, uznemiren je. To su prvi znaci da je duša bolesna. Sve, dakle, što psihologija danas govori o depresiji, različite vidove šizofrenije, to sve postoji, dakle, na dublji način objasnjeno u pravoslavnom predanju. Samo što se drugčije zove. Naprimjer, mogli bi depresiju reći da je to ipak neka vrsta uninija čamotinje. Dakle, stomakovo gađanje, zbog čega čovjek treba da se ograniče, zbog čega se potiče od stomakovo gađanja, to je opet vezano za egoizam. Ipak mi kad sputamo stomak, onda ne nastaju druge strasti, one su ipak spretetene. Ovo je neka sistemska selekcija i čovjek kad posti, osobito kad je ovaj post u pitanju vaskršnji koji je najvažniji, onda njegova misla je bistrija, postaje nekako odlučniji, hrabriji, sabraniji i onda prati šta to misli i osjeća preko dana. Mi to nekad ne primjećujemo, a mnogo je važna ta pažnja, o čemu mi to mislimo, o čemu razmišljamo, šta osjećamo, da li šta mi osjećamo danas, pošto je ovo problem danas u sadašnjim vremenima sa emocijama. Dakle, mnogo nas pomaže to uzdržanje, pošto smo prestupili tu zapovijest neuzdržanja, odnosno preskočili smo to poslušanje, a niko ne može, na primjer, da govori da nema bludnih pomisli. Sad kad odemo na ispovijest, onda svi tako stidimo se na što kažemo, to su svi oci govorili, dakle, da potiču od bludnih pomisli. Imaju ti različiti uzroci, nije samo stomak ugađanje uzrok bludnih pomisli, nego može to da bude i gordost i sujeta. Ili, na primjer, tuga. Imate tugu po Bogu, a imate tugu kad imate neke rašte želje koje nismo ispunili. I onda ta tuga je po svijetu, kažu sveti oci. I ona ništa ne donosi sa sobom, a tuga po Bogu donosi sasvim nešto drugo, nešto što je najvažnije, a to je upravo pokajanje. To je već tuga može da pređe u čamotinju. Dakle, to je bila neka vrsta depresije, duninije, a ona isto ima drugi uzrok. Znam jednog, kad smo pitali jednoga, dosta, neki ste ga poznali na ostrogu oca Lazara, kažu, fin je momak, samo jako potišten, i tako mi mu govorim, tako, ali on samo vrije, to je osujete. Mi se čudimo sad, nikako ne može racionalno da prihvatiš, ako je neko tužan da je, i potišten, da je to osujete. Ili, na primjer, kad čovjek treba za prijevnicu, da pjeva, pa guvati strah ili javni nastup ili tako, znači može to da bude taj strah da je osujete, a mi mislimo, znaš, imamo tamo ko tremu, mi smo takvi, ili tako, u stvari nećemo da priznamo da se iz toga krije baš neka strast, ili poništavaš sve ocjene, imaš sve 10, hoćeš svaku 10 da imaš, onda poništavaš, budeš mučenik, posle nemaš 3 ispita, ostanu ti onda, na primjer, 5 godina, 10, i kaže, onda bolest došla i tako, ne znamo šta je uzrok, alergičane i tako. A niko neće da kaže da je, da je bio sujetan čovjek. I onda, to je današnja medicina, sami znate da su tijelo i duša povezane, i psihe, što kažu da je skoro svaka bolest iz glave. Dakle, te strasti prouzrokuju naše bolesti. Dakle, i tako se i posmatra grijeh da je bolest. Osobito je sujeta teška. Šta god uradiš, na primjer, dobro, ona ti kaže kako si dobar i ona propasti, što je skoro nemoguće se ovladati. Samo s pomoć Božje sujete je tako maskirana, tako je vrlo teško nju otkriti. Iz nje prolazi onda gordost. Kažu da su filozofi gordi, a slikari sujetni. To su ako izrazite neke osobine opečatljive, ali to svaki čovjek ima. Osobito u današnjem vremenu, baš ovo što smo spomenuli, da čovjek ne radi fizički i nekako um ne pada na zemlju. I onda nestanu ni naši strahovi nedefinisani, one teške misli kad ne radimo fizički. I onda stalno smo zamorni, umorni, a čovjeku je prirodno da radi fizički, da se umara. Ovo nije bila kazna što kaže, sa trudom ćeš jesti hljeb svoj. Kad bi čovjek to radio, osobito danas muški svijet, danas, na primjer, nema vojske, nema, na primjer, na selu dječakci da uče uz svedove da rade. I onda ne može, i osobito su jedinci, svaka druga, treća kuća, i onda strašan problem da čovjek bude nekako kao ranije generacije. A žene danas tako isto neće da budu onda da rađaju djecu, to su ovako zamorne, teške, ali mi smo prvi, na primjer, srpski narod u Evropi po abortusima. Sjećam se jednom ostrog, baš kad je ono guža išla, ljeto, neđe jul je bio tako, jedno 3 godine i jedna žena prilazi ovako urbana, vidi se iz Beograda, predstavi se da je, i onda ona pita, kaže, nekako naprijed, kad hoću nešto da radim, naprijed se bojim da to uradim, a isto osjećam strah, koja je tako neku nesigurnost, i ne znam šta da radim, ali koliko ste imali abortusa? Zašto me to pitate? I sam ode, i onda zatrmi se, i onda kaže, ono, jedan i ode, i poslije skroz zamislila, žena kad ima abortuse, dakle, ona osjeća takve strahove, znači to je ubistvo, ne u smislu klasično ovako, ali ubistvo, i onda ona ne može da spava, po 10 dana se dešava, po 15, osjeća strahove, nedefinisane, napetost, dakle, osobito koji imaju više abortusa. A kad pitaš što se griješila, ne, i onda se desi nešto, mora se spovijediti, ali pa imala se 4 abortusa, to je bilo davno. Ne može biti davno, je bilo davno ovako, to prati čovjeka, i to su naše glavne današnji problemi. I uvijek treba da shvatimo, dakle, kad osjećamo te probleme, neke duševne, da za toga se krije grijeh. Znači, kaže, nisam toliko nekako sigurna kao ranije, ne znam šta mi se dešava. Ono sa postona, jedan mjesa i ne znam, nija. Ali nikad ljudi se zamisle da ima to veze sa grijehom, nego nekako će psihološki sebe da kontroliše. A nije uvijek grijeh iza toga se krije. Bilo kako, kad nam je radost na duši, negdje smo mi s Bogom. Kaže, svetitelj da je svaki strah potiče od toga, ili Duh Sveti sa nama, jesmo li s Bogom, ili osjećamo strah za propadljivost tijela. Oni kažu da je korijen svakog straha toga. Ima baš jedna knjiga o rečenih straha, skoro vidih ima 150 strana. A vi kažu svetitelj to, i kad se zamisli, čovjek stvarno je tako, čovjek stvarno živi u nekom strahu. I kad gledate Novi Zavet, ne boj se, ja sam s tobom. Što ste malo dušni, što ste malo vjerni, što ste strašljivi. Uvijek je Gospod hrabri ljude, dakle, i da je strah ne ide ovako suština nekog bića našeg palog. Sad kažu ljubav, izgodni strah, napolje, dakle, da je cilj našeg života da dobijemo ljubav. Imate sad teologe, neke mlađe, tako mnogo lijepe priče, sve treba čitati iz teologije, svako ima. Mi smo naučili to iz filozofije, pa svako uzmeš nešto lijepo. I onda sad kaže ljubav, to je najvažnije, svi ljubav, na primjer, a to je, i ovaj lesničar kaže da je to najvažnija, najgornija osobina. Treba se da postepeno ideš da bi zadobio ljubav, i da je to dar Boži. I da je čovjek duša, tijelo i Duh Sveti. Da je, dakle, kad zadobijemo Boga, onda ćemo ljubiti neko koristoljubivo. Dakle, uvijek je korist neka prikrivena. I zbog tada mi osjećamo se prazni. Ili kad kaže jednom, najljepša su ta moderna pitanja, a lična, kad pita patrijarha Pavla, jedna gospođa ovako na intervju, veli, a zašto, veli, vaše svetosti, kad radimo neki posao koji volimo i tako, ko nam to krade sreću, zašto se osjećamo prazni? A on kaže, pa Boga vidi, ja ne treba očekivati pohvale od ljudi. I onda vidiš da je to stvarno to. Čovjek je, dakle, treba da se unosi, bilo šta da radi. Ako radimo nešto napolu, uvijek će nam biti prazno i dosadno. Ali ako se unosi, ako je motiv, dakle, ta sujeta, opet ćemo otići prazni. Dakle, koliko je to jednostavno, a vrlo teško. Ili imate misao našeg vladike Grigorija, mislim da je to možda baš njegova lična misao, ali iako nije, odgovara njegovom karakteru. Kaže, Gospod je sve oprostio, svaki greh oprostio čovjeku, ali neće licemjerje. I onda on kore, a teško vama, fariseji, književnici, licemjeri, carinici, grešnici, prije će u carstvo nebesko. Znači, mi koji smo mantijama, mi smo najveći licemjeri u crkvi. Jer možemo da se maskiramo sad se ovdje u mantiji, ovako izgledam brada i sve, ali nama je teže da se pokajemo koji, na primjer, na izgled normalno živimo, zato što mislimo da smo dobri i ne poznajemo sebe, a sve one grehove što vidimo kod drugih uradili bi samo što nas sprečavaju okolnosti i blagodat Božja. Znači, ništa nismo bolji od drugih, a ona je primjer koji bludnica neka koji nešto uradi, ona zna da je grešna i negdje je bliže Bogu, ona osjeća je kad vidi nekog čovjeka koji je moralan, on se negdje možda i zadivi i tako, a mi isto gledamo, pa bolji se od njega, se malo nešto pametniji, vas se poredimo s nekima. I to je dobro negdje poređeno u nekom smislu, ali kad sporedimo s Bogom, misli da je Alan, to je stvarno, i što ono treba da bude čovjek, tu treba stvarno da potonemo. Ali ne kaže Gospod da su gore carinici i grešnici i bludnice, nego pokajani grešnici. Razumijete, oni se prije pokaju, jer znaju da su grešni i onda se prije pokaju zbog taj ono, razbojnik. Zamislite, svi pobjegnu apostoli, gledali, doživjeli su preobraženje sa njim, razna čuda gledali, i samo onaj razbojnik kaže onome drugome, kako ti nije sramota. Znači, to je vlast tame, kad kaže vlast tame, mi sad mislimo da smo hrabri ili nešto, ali kad nađe se neka situacija, osjećam u vazduhu onaj strah, ono čudo, hoćemo da bi živimo. A on kaže, tada u tom trenutku su ga svi apostoli napuštili, on kaže, kako te nije sramota, mi smo svašta radili, a on je pravedan, on strada. I on prvi uđe u carstvo nebesko. Dakle, za Gospoda je važno, dakle, srce, i on traži naše srce, ne toliko da smo, ne znam, nija spolja nekako, kako mi pokušavamo danas da budemo negdje. I ono što je, dakle, bitno je važno da je naš poziv, ne da budemo, da se vratimo u Adamovo stanje, to rajsko, dakle, nego da je iznad toga, on se, dakle, nije obožio, dakle, svetitelji govore da postoje, dakle, tri faze u čovjekovom životu, da to su očišćenje, prosvjetljenje i oboženje. Možda on bio u takvoj fazi prosvjetljenja, ali nije oboženje. Dakle, da mi možemo iznad tog stanja Adamovo da budemo i da je to naš poziv. I ko će to danas povjerati? Mi danas gledamo svakodnevno život. Kao što su, na primjer, kad je pitao vladika Nikolaja nešto o Titu, pa jest dobro, veli Tito, šta posle Tita? Tako i mi danas, koliko smo uvučeni u taj svakodnevni život, da ne namažnije tako sada u Crnoj Gori, Srbi, Crnogorci, da se promijene vlast, to je sve bitno. Ali nije, zamislite ovamo, pozivati da budeš sin Boži, ali u pravom smislu, dakle, to ili to zadobijanje, dakle, carstva nebeskog mi zadobijamo u krštenju. Dakle, kad povjerujemo i kad se krstimo, tada ste računali smo postali čeda Božja, a sinovi Božji. Šta se dešava u krštenju? Dakle, mi smo naslijedili Adamovu prirodu. Htjeli mi to da ne priznamo i onda obično se pitamo kakve to mi veze imamo sa Adamom. Na primjer, ima u Svetom pismu, kad nešto uradiš, onda i četvrto u koljenu će plaćati. Negdje piše, neki sinovi odgovaraju za sebe, očevi za sebe, a vam imaš sad prije 7,5 hiljada godina i jak, šta ću ja sad sa Adamom i kakve ima ja to veze. Mi nasljeđujemo tu prirodu, dakle, mi smo pod vlašću smrti. I uvijek kad očekuje smrt, mi osjećamo strah i bojažljivost. I sve ćemo raditi da se izvučemo. I to je ta sebičnost u bilo kojoj situaciji. I sad kad se čovjek krsti, u pravoslavlju se smatra da on dobija novu prirodu. Dakle, u duhovnom smislu, da dobija duha svetoga. Dakle, neko to osjeti ili ne, možda je bolje neko da ne osjeti, zavisi sve do vjere. Što kaže neki sveštenik, kad sam još bio civil, veli, teže mi veli ovije kad dođe onako radi reda, jedno izgovaram riječi, ono, a kad se neko krsti ovako u srce, tačno osjećaš, poslije kad vidiš, kao neko kad radi neki posao, pa poznaje, poslije kad pijemo kafu, ono, gledaš čovjeka, ja se nekad prepanem, skroz ono blistaju moći, skroz promijenim čovjek, stvarno vidiš da se nešto desilo s tim čovjekom, dakle, ta osjećena voda i miropomazanje, ona presaznava čovjeka. odjeće nepropadljivosti, tamo ima jedna rečenica za miropomazanje, dakle da se čovjek tada presazdava. I šta se to znači? Da skida taj proroditeljski grijeh. Čovjek zamišlja kako to da skida sad čovjek proroditeljski grijeh, a to se krštenim, dakle oslobađa čovjek smrti. I imaš tada snagu da se boriš protiv grijeha. I stvarno primjećujemo svako na životu, kažemo, taj čovjek je dobar i pošten, pa dobro, ja sad samo pušti nekoga. Vidiš da nije to cilj, da je čovjek dobar i pošten, pa, nego kad vidiš nekoga ovako, da, pa ne možda obiješ pogled, da je, na primjer, kao pojava, na primjer, svakodnevna naša vladika Filohije. Ti vidiš da je to Božji čovjek, da je to naš cilj, nije samo to da budeš dobar i pošten, nego to su te energije Božje, bez neke uveličavanja. Dakle, da se presazdava čovjek, da je to cilj čovjeka da bude po podobiju Božem, a to može jedino, dakle, preko krštenja. To je prvi uslov, dakle, tada zadobija čovjek anđela čuvara, zadobija Duha Svetog i može da se brani. Ako se iskreno pomoliš, bilo kojoj situaciji može Bog da ti pomogne kad se krstiš. Kad čovjek nije kršten, to se znalo u narodu, kad nešto radi neko, pita se li kršten. Kad ljudi su bili tada kršteni, nekako bilo to očigledno. Sad nam nije očigledno, toliko smo svi blesavi, kršteni i nekršteni, manje više. A tako ne primjećuješ tu rastu, tada je to bilo očigledno. E to je onaj poziv čovjeku, dakle, da zadobije Duha Božijega i osobito kad ne osjeća strah, onda kaže se da osjećamo novi život, Sveti Ivan kaže, zato što smo zadobili Duha Božijega. Dakle, ako to mi ne doživljamo negdje, a dobro je da smo na tom putu. Znači, nije to sad neka priča, ovako, neka nedostižna, nego to nam je cilj. Mislim, nešto idemo u crku, ovako, da bi nam nešto bolje išlo, tako, posa, inako, fino nam ide i tako, možemo neko i posaviti, čini se da i znamo, onako, podosta nekako, ovako, iznutra i tako, osjećamo neku sigurnost, ali malo kad je neka konfliktna situacija krajnja, tu osjećamo negdje ovako, gdje smo. Na primjer u avionu gore, svi su pobožni, to nema. Dakle, to je cilj negdje mnogo veći čovjeka, da zadobiješ Duha Božijega i svi su pozvani. I sad možemo mi to da pričamo čovjeku, jer Bog ta se ono u prvi nedjelju kao duša, od moja duša, moja ustani što spava, što se govori nama. I sad mi govorimo, čekate pakao i raj mi, dobro sve, i nastaviš da režeš paradajz, da radiš dalje po kući. I to je to duhovno buđenje. Mi imamo zatvoreno duhovno oko. Dakle, treba da to probudimo molitvom i trudom i iskrenošću. A to Bog otkriva grijeh. Zbog toga je važno da saznamo svoje grijehe, da ćemo vidjeti svoje dostojanstvo. A to Bog ponovo otkriva, znači, preko Duha Svetoga kakvi smo. On kad bi nam to odmah otkrio, ko zna, bili preživjeli, ali postepeno, dakle, onda osjećamo, možemo više da se molimo, veće utjehe dobijamo, dubinu života. I zbog toga u ovaj post treba da nekako stvorimo tu neku postnu atmosferu i u kući i sve, jer se presazdavi neki odnosi prema ljudima, prema sebi, prema Bogu, ne samo onako preko hrane, to je ovako svakodnevna priča, zaista je tako. I uvijek kad se nešto puno pričamo, kad se smijemo, onda izgubimo ono, a to zove strah Boži, izgubili smo ono iz crkve, ono neko sabranost i neko skrušenost. I to je prirodno stanje čovjeka da bude negdje tužno radosan. I da iz toga proizilazi onda i molitva i poznanje sebe, odnosi prema drugima i da je to onda pravi početak kojim treba da idemo. I kad bismo to negdje iskreno radili, evo, bar do kraja posta, onda bi nas čitava godina to pratila, to stanje. Dakle, da naučimo, dakle, post nije postim na vodi, postim na ulju. Ti moraš svaki dan biti sabran kad postiš. Dakle, najviše u isto vrijeme jesti, da se ne prejedeš, ne u isto vrijeme, nego određeno vrijeme. Ne moraš u isto. Jer tako jačaš volju. I nekad može jedna kolaž da te poremeti. Ništa to nije beznačajno. I ništa ne možeš sebi da optužeš druge kad kaže kako si ti sa neki ovaj ekstrem ili tako. Dakle, uvijek je post, ima tu sabran, kad baš hoćeš da jedeš ono dalje, tada prekineš, ono baš dostaneš gladan. I onda nekako je, što kaže Ivan Kroštanski, srce je prefinjen organ. A paži što manje da jedeš, jer ga opterećuješ, ne može da ima osjećanja. To treba, znači, paziti, ovo da ne pretjera čovjek. Kaže se da monasi najveće iskušenje stalnog ugađanja u čovjeku svijetu srebroljublje. Dakle, ne treba pretjerati, ali da znamo ipak da je to čitava filozofija posta. Da treba da pratimo šta je to istinski pravi post, šta je molitva, kako se odnosimo prema sebi, prema drugima. Da je svaki trenutak ne ponavlja, svaki susret. I onda kad to počnemo doživljavati, onda je to negdje početak negdje novog života. Eto, to sam, što bi rekao premudri Soloma, glavna je Boga se boji, drži zapovijesti, nego je to je sve čovjeku. Eto, to je ko sam imao da vam kažem ovako zajedno da razmijenimo.